Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la lasta semaino, la Svisa Depeche Agenteio celebris sian translocigion en novan domon, cae la presidanto de la Svisa Federazio faris la fest paroladon. Temas effective pri granda entrepreno de nazia signifo, cae gi meritas che mi parolu pri gi ne nur pro la plibonigo de giae servoi, dank alla novai eioi, sed ancau char gi trovigas mese en grava tecnica transformo. La Svisa Agenteio por de pescioi, au kiel oni same bone povus diri de agenteio por novajoi, nomigas en la tri lingvoi, kiuin gi, kiel sola en la mondo paralele, usas, Schweizerische Depeschenagentur, Agence Telegraphique Suisse, kai Agenzia Telegrafica Svizzera. Gi estas organizita kiel akcia societo, kai estas tute privata entrepreno. La Stato nek posedas akcioin, nek pagas iun subvencion, tiel ke gi povas tute sendepende plenumi sian taskon peradi neutralain informoin. La plei grandan parton de la accioi posedas la eldonistoi de gazetoi. Malgranda parto de la accioi estas en posedo de la Svisa Radio kaj Televido, de la Asocio de Gazet Eldonantoi kaj de la Federacio de la Svisaj Jornalistoj. La Svisa Novaĵagentejo estis fondita en 1894 fare de quelcae possedantoi de giornaloi quiui volis certigi al si la liberadon de novajoi ne influitai de exterlando. La accioi protio portas la nomon de la possedanto, ca ili ne estas vendeblai en la burso. Se iu accio estas vendita, la estraro devas consenti pri tiu transiro de accio de unu possedanto al alia. Tia maniere, existas securezzo che ne subite iu capitalisma gruppo povus conqueri la entreprenon per surprisa aceto de accioi. La estraro de la entrepreno consistas el 17 membroi quiui devas proporzie representi la diversen gruppoin cae regionoin. Mi permessas al mi aldoni che mi estas unu e la membroi. La gvidado de la ciutaga e laboroi estas en la mano de tri capa directoraro. Unu estas chef redaktoro, alia commerza directoro, cae la tria estas respondeza pri la tecnicajoi. Tio en la nuna momento pro la electrona revoluzio estas aparte signifo plena cae complica tasco. Mi jam menciis la vorton neutralezzo. Tio estas detale clarigita en la gvidlinioi por la redakcio, el quiui mi volas citi quelcain frasoin. Nome, la enhavo de la tepesioi estu lau enhave tia che ciui abonantoi, tio estas la redakcio de la gazetoi, povu utiligi ilin sen change, sen considere de siai politicai, economiai au culturai tendenzoi. La sendatai novajoi ne enhavu iun tendenzon, tio estas, la redaktoro de la Depeche Agenteio ne havas la permeson esprimi sian propran opinion, nec per la titolo, nec per la maniero presenti la texton. Se li raportas pri controversoi, pri disputoi, li devas publicigi la diversa in vidpunctoin en egala maniero. Se li disvastigas opinioin, li ciam devas clare indiki la fonton. Tiui principoi validas ne nur por la rapportado pri enlandai aferoi, sed ancau pri exterlandai. Dum la milito, la Svisa Radio dissendis novajoin, quiui estis verkitai de la redaktoroi de la Tepesh agenteio mem, cae ili estis dissendatai recte en la redakcio. La studio trovigis nome en ties eio. La novajoi dissendatai de la Svisa Radio dum la milito estis la plei multe auscultatai en tuta Europo. Char la audantoi estis rimarkintai che tie ili ne devas accepti iun propagandon, sed ricevis fidindain informoin. Nun tempe la radio, ancau Svisa Radio Internazia, cion vi estas auscultantai en citiu momento, havas sien proprain novaj redakcioin. Sed la Depeche agenteio, pri cio mi estas parolanta, estas ilia plei grava liberanto, cae ties principoi estas transprenitai ancau de la electronai medioi. La Depeche agenteio tamen mem posedas nur modestan reton de proprai exterlandai correspondantoi. Gi mem ricevas la plei grandan parton de siai internaziai novajoi de la grandai agenteioi, kiel estas Agence France Presse, Agenzia Nazionale Stampa Associata, Deutsche Presse Agentur, cae Reuters. Cun la naziai depeche agenteioi de tre multai aliai landoi, gi cun laboras cae interchangias novajoin. La amplexo de la laboroi de la Svisa Depeche Agenteio montrigas en jenai ciferoi. Gi disvastigas en unu tago 440 novajoin. Au se oni calculas la vortoin, estas 73.000 vortoi en unu tago. En la iaro 1924 estis nur 11.000 vortoi. En 1957 estis 16.000 vortoi. En 1970 estis 54.000 vortoi. Do, daura crescado. Pere de la novai electronai iloi, estus facile multo pligi ancora tiu nombron. Sed la redaccioi ne volas havi pli, por ne esti dronigatai sub la materialo. Unu el la cefai taskoi de la Depeche redaktoroi giuste estas la electado cae malongigo de la grand quante alvenanta materialo plus la comparado de similae depeshoi venantai el diversai fontoi, char nur tiu comparado ebligas la controlon cae la certigon pri la verezzo de dubai informoi. Cae dubai informoi ne mancas in ia mondo. Por plenumi tioin laboroin, la Depeche agenteio disponas pri personaro de 114 redaktoroi, 63 scribistoi cae technicistoi, cae nur 15 administristoi. Tiu equipo certigas servon dum 24 horoi en 3 lingvoi, cio signifas che la productado po persono estas tre considerinda. Post la nuna translocigio, la agenteio disponas pri 2100 quadratai metroi da planco por la redaccio cae por la tecnica installaggio. Gigainis 650 quadratai metroi compare alla antaua eio. La novai officeioi trovigas en nov construita tre bela domego en quiu la agenteio posedas du etagioin, dum gia pensiona fonduso posedas plian etagion. La domego staras en Bern tutte proxime de la cefstazidomo. Nun mi shatus ancora paroli pri la tecnica transformado, sed por tio mi besonos tiom da tempo ca tiom da tecnica fac esprimoi che mi devas resigni prigi. tamen mi povas diri jenon. La principo estas, che ciu texto estas stokigita en computero, redactata sur ties ekrana kaj sendata alla computeroj de la redakcioj, kiuj siaflanke ankaŭ prilaboras ĝin sur la ekrano kaj rekte povas kompostigi ĝin per siaj fotokompostiloj sen rekopii ĝin. Tiu transformo nun estas okazanta kaj necesigas multajn novajn instalaĵojn. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.